Dumnezeu, rugăciunile sunt din tuturor lapte apostol și evanghelist Marcu, să-ți dea ție, ce cine vestești cuvântul de multă scrutinie a Evangheliei Hristos Fiul, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, că cine va voi să-și mântuiască sufletul său îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos? Și Fiul omului se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă, că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte, până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Veni cu putere!
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
În numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Duminica închinată tot Sfintei Cruci. Dar de data aceasta, crucea ca și povară, ca și jertfă pe care ne-o asumăm, ca și jug. De fapt, să știți că noi, la fiecare spovedanie, și dumneavoastră, la fiecare spovedanie, vă asumați jugul lui Hristos, care este crucea lui Hristos, cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie, cum se zice aici în Evanghelia de astăzi, de la Marcu. Și patrafirul preoților reprezintă jugul. Știți că de aceea este așa? Îți bagi capul un jug. E un jug, iar când vă spovediți, acest jug se pune și pe capul vostru și tu promiți cumva că de acum voi lua jugul lui Hristos. Ies de sub jugul cel greu al lumii, că și lumea are un jug, că de aceea Mântuitorul zice: veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Adică ieșim de sub povara lumii și când veniți în general la spovedanie sau în biserică, veniți copleșiți de povara și greutatea lumii și a Duhului lumii acesteia și a răutății lumii și luați alt jug. Un jug mult, mult mai ușor. Despre acest jug mai ușor vorbește Evanghelia de astăzi. Dar este jug și el. Este un jug nu în sensul că ești înjugat, ești ca un animal înjugat. Nu, este jug în sensul că mergi pe o cale clară, așa cum cei care trăgeau jugul și duceau plugul nu mergeau oriunde și în orice direcție, ci îl duceau exact unde trebuie și cum trebuie, ca să fie brazda făcută sau să meargă pe drumul cel bun, să ajungă acasă. Așa omul se înjugă la niște greutăți mult mai mici, cele date de Dumnezeu, dar care sunt de fapt nu numai greutăți, ci și odihnă. Deci au această capacitate, această putere, ceea ce ne-a dat Dumnezeu să purtăm ca un jug, poruncile Lui și cuvintele Lui și învățăturile Lui, par jug, dar este ușor. Este mult mai ușor decât jugul lumii și nu numai că este ușor, devine ușor. Aproape că acest jug ne va purta pe noi, știți? Pare absurd ce zic, dar așa se întâmplă. Poruncile Lui Dumnezeu și cuvântul Lui și puterea cuvântului Său și prezența sa în cuvântul său și în poruncile lui ne va purta pe noi. Noi, făcând porunca lui Hristos, porunca ne va salva și ne va ajuta și ne va trece peste toate necazurile. Pentru că în poruncile lui Dumnezeu se ascunde Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu se ascunde Dumnezeu. Cine ține cuvântul lui Dumnezeu se apropie de Dumnezeu și îl ține pe Dumnezeu, de fapt. Și Dumnezeu nu-l va lăsa pe acesta, nu-l va lăsa. Cel ce împlinește cuvântul meu, la el voi veni eu și tatăl meu și ne vom adăposti în inima lui, cumva până la urmă se spune. Și deci Dumnezeu vine la cei care țin cuvântul lui. Acesta este jugul lui Dumnezeu, jugul cuvântului său, jugul poruncii sale, care este greu, mai ales la început când pornești aceasta, care pare greu să schimbi din jugul lumii sub care te obișnuisești. Acest juc care pare mai greu al cuvântului Dumnezeu, dar nu este mai greu, este mult mai ușor. Și, cum vă ziceam, când vă spovediți, asta și preînchipuie faptul că trebuie să vi se pună patrahirul pe cap atunci când vă dezleagă, că luați jugul lui Hristos, că luați, că de acum lăsați jugul lumii, că ieșiți de sub cerul de foc, pământul arzător de aramă, încins al veacului acestuia, în care toate dor, în care vorbele oamenilor, căutarea mândriei, căutarea orgolilor, căutarea bogățiilor, avuțiilor și sufletești și trupești, sufletești în sensul de părții decăzute în sufleturi, afective. Aceste căutări de bogății te năspresc, te tulbură, te ispitesc, te mârtoșează, te împuținează, te fac animal până la urmă și ești de sub acest jug greu și intri sub jugul lui Dumnezeu care te face Fiul lui Dumnezeu. Despre această cruce vorbește Dumnezeu astăzi, dar nu neapărat asupra acestui lucru vreau să insist, ci aș merge câteva versete înainte acestei Evanghelie pe care ați auzit-o, cum s-a ajuns ca Mântuitorul să zică cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa să-mi urmeze mie. Ca să înțelegem mai bine cuvântul, trebuie să vedem de unde s-a ajuns la aceste cuvinte, cum a ajuns Mântuitorul să zică aceste cuvinte. Și cu puțin timp înainte, Mântuitorul întrebase, cu câteva versete înainte, Mântuitorul întrebase cine zic oamenii că sunt eu și ei au zis, unii zic că ești Ieremia, alții zic că ești un profet, alții zic că ești Ioan Botezătorul înviat și fiecare au spus ce zice lumea. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Și Petru a zis, tu ești Hristosul Fiul Dumnezeu celui viu, a zis el și Dumnezeu l-a fericit pe Petru și s-a bucurat de ce a spus. Pentru că a spus un adevăr mai mare decât el, mai mare decât Petru. Petru spunea un adevăr mai valoros decât el însuși. Și a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, și nu întâmplător a zis așa, pentru că precum tu mărturisești că eu sunt fiul lui Dumnezeu, așa este adevărat că tu ești Simon, fiul lui Iona. De aceea Mântuitorul îi răspunde ca în oglindă, zice, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona. Așa cum tu cu adevărat ești Simon, fiul lui Iona, că așa îl chema pe el înainte de a-i pune Mântuitorul numele Petru, îl chema Simon. Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci pe cum acest lucru este adevărat, tu ai spus un adevăr, mai mare decât acest adevăr, că tu ești Simon, fiul lui Iona. Acela că eu sunt fiul lui Dumnezeu. Că nu trup și sânge ți-a mărturisit aceasta, ci Tatăl cel din ceruri. Deci nu din capul tău, nu din conexiunea neuronilor tăi, nu din cine știe ce gândire profundă ai tras tu concluzia asta, nici din vreo șoaptă a cuiva, ci Tatăl cel ceresc în adâncul inimii tale, în adâncul sufletului tău, în adâncul minții tale a mărturisit aceasta și tu ai auzit această mărturie și te-ai făcut ca un profet acelui preanalt și ai spus cuvintele care ți s-au mărturisit în inima ta și tu le-ai recunoscut și le-ai spus. Și l-a fericit Dumnezeu pe Petru și Petru fericit asta deoparte. Și în timpul acesta Mântuitorul, în timp ce el fericit, vă dați seama, după ce te fericește astfel Mântuitorul și zice fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a mărturisit aceasta, ci Tatăl cel ceresc și spun ție că tu ești Petru și pe această piatră vei zidi biserica mea. Au zis ce lucruri mari și porțile iadului nou vor birui și îți vei da ție cheile împărăției cerurilor, îi zice la Petru. Dar le zice de fapt și celorlalți care vor crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și aceștia vor primi cheile împărăției cerurilor, nu numai Petru. Și bine, nouă ne-a rămas în minte și avem așa și în tradiția populară, numai Petru este cu cheile și pentru că i-a zis Mântuitorul. Dar tuturor apostolilor le-a dat aceste chei și tuturor episcopilor și preoților care au puterea de a lega și a dezlega. Adică cheile intră în împărăție. Puterea de a lega păcatele pe pământ. Asta este, de fapt, astea sunt cheile împărăției cerurilor. Și Petru, vă dați seama, după asemenea cuvinte, se trage la o parte, într-un fel, și începe, ca orice om, să lumege în sine aceste cuvinte. Ceilalți apostoli probabil erau mai necăjiți, mai timorați. I-am văzut și în alte dăți când a fost scos în față cineva, ei cumva au fost mâhniți așa, că de ce aceștia sunt scoși în față? Când s-au dus Ioan și Iacob și au zis, pune-ne pe noi unul de-a dreapta, unul de-a stânga, când vei veni într-o împărăția sa, în împărăția ta, ceilalți cumva s-au mâhnit și s-au supărat. Adică cum voi doi să fiți unul de-a dreapta, unul de-a stânga? Dar noi ce suntem aici? Adică noi degeaba am umblat după Mântuitorul. Numai voi doi, când Mântuitorul a ieșit afară odată și a spus, i-a spus lui Petru că să se ducă să plătească, să plătească birul ce trebuia dat statului pentru el, pentru Petru și pentru el, Hristos, a zis, du-te și plătește, fă așa, plătește pentru tine și pentru mine. Și s-au tulburat apostolul. Adică cum? Numai voi doi vă plătiți birul așa între voi și Petru e așa de privilegiat și noi? Adică el de ce are privilegiul ăsta? Și îi vedem că s-au tulburat apostolii. Ei cu siguranță și acum s-au tulburat. Auzind asemenea cuvinte mari despre Petru. Și Petru s-a bucurat că i s-a zis asemenea cuvinte și s-a dat la o parte și probabil că în inima lui s-au au început să se brodeze gânduri de mândrie, de părere de sine, de încredere în sine. Măi, ce gând am avut, măi, ce adevăr am spus eu, măi, ce mă pricep eu așa la lucrurile astea extraordinare, mai mult ca ăștia de pe aici, sunt priceput. Și n-a trecut 5 minute în timp ce el stătea deoparte, ce 5 minute? Câteva minute. Și Mântuitorul a început să le spună, după ce a spus aceste cuvinte către Petru, fericitești tu și toate celelalte, s-a întors spre mulțime și a zis, a început să zică, fiul omului trebuie să fie dat în mâinile bătrânilor și al sinedrului și aceștia vor da în mâinile păgânilor, adică ai romanilor, și va fi răstignit și va fi judecat și va fi pedepsit și va fi răstignit și va muri. Și toate acestea le spunea. Și s-a cutremurat Petru, care se cocea în mândria lui acolo deoparte, dintr-o dată s-a trezit la ce zice Mântuitorul și a crezut că de acum orice spune el e un lucru extraordinar. Pentru că tocmai spusese ceva și Mântuitorul l-a lăudat și s-a gândit el că nu se poate așa ceva. Doamne! Și l-a luat deoparte imediat atunci, din mulțime. Vă dați seama ce curaj. S-a dus și l-a luat deoparte din mulțime și a zis, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Adică, cum să te duci tu să te răstignești? Să... Nu se poate așa ceva. Să fii dat în mâna oamenilor, să te biciuiască. Nu se poate așa ceva. Și Mântuitorul zice, înapoi a mea, Satană, că nu te voi asculta. Câteva minute s-a întâmplat de la rai la iad. Raiu, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, că pe piatra acestei credințe pe care mărturisești tu se va zidi biserica mea și lucruri mari. Și Petru, extraordinar de fericit, după două minute, înapoi a mea, Satano, îi zice Satană lui Petru, că nu te voi asculta. A rămas pur și simplu încremenit. Din, exact cum zice Mântuitorul, Ierusalime, Ierusalime, până, sau Capernaume, Capernaume, până acela ai fost ridicat, până aia te vei coborâ. Greu cuvânt. Așa se întâmplă cu Petru. Până ce? Și la aia s-a coborât. Dacă l-a numit Satană, la aia s-a coborât. Dar și în starea sfătească pe care o avea. Vă dați seama, nu oricine îi zicea lui Satan. Zicea Domnul și Stăpânul lui. Și și-a dat seama că cel care vorbise din el după câteva minute, nu... Nu mai era Tatăl Cel Ceresc, nu mai era nici măcar el ca persoană, ci era diavolul. În câteva minute. Și în contextul acesta, Mântuitorul zice, iese în fața mulțimilor, deci după ce zice, înapoi a mea, Satană, că nu te voi asculta, îi zice lui Petru, iese în fața mulțimilor și zice, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie. Și din, privit în contextul ăsta, cuvântul spus de Mântuitorul către mulțimi, care părea cifrat. Adică cum? Ce cruce să-mi iau? Cum? În ce context? De la cine? Care calea? Pare foarte greu de înțeles. Și crucea, bineînțeles, că amintea despre acest obiect al torturii, care era obișnuit în vremea aceea de către romani și să-și ia crucea sa, adică ei știau despre ce e vorba, să-și care crucea printre oameni și să o ducă spre răstignire, că asta făcea, să-și ia crucea sa, așa făceau deținuții și cei care urmau să fie crucificați, își căreau crucea prin mijlocul cetății, printre oameni și erau răstigniți. Și Mântuitorul le spune, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa, adică ca un răstignit, ca un condamnat, ca un om care își acceptă vinovăția, care își acceptă faptele rele de care este acuzat, să-și ia crucea sa, adică nu cu silă să-și o ia, să fie îndemnat din spate, să fie împins cu piciorul, ci să-și ia crucea sa, ca și cum și-ar recunoaște faptele sale pentru care merită răstignirea și batjocura oamenilor și să vină după mine. Nu zice răstignirea, nu vorbește răstignire, dar se presupune că urmează și răstignirea. Deci, despre ce fel de cruce și răstignire vorbește Mântuitorul în contextul versetelor pe care vi le-am spus? În primul și în primul rând, să ne gândim la starea de acceptare pe care trebuie să o aibă cel care își ia crucea și urmează și merge pe drumul crucii. Trebuie să accepte că este un vinovat. Exact cum tâlharul cel bun a zis, nu ți este ție rușine, nu ți este ție frică de Dumnezeu, îi zicea tâlharul celui rău. Că noi, dacă suntem răstigniți și suntem în starea în care suntem, merităm aceasta, că pentru faptele noastre se întâmplă asta. Dar el nu a păcătuit cu nimic, adică vorbea de Hristos. Deci acest om era cel care cumva recunoștea că el merită răstignirea. Că a făcut tot ce a făcut, că a bajocorit atâția oameni, că a ucis atâția oameni, că a furat, a tâlhărit, probabil a făcut lucruri mult mai grave. Și merită răstignirea. Ei, această stare a omului care știe păcătoșenia lui și care își cunoaște vrednicia lui și știe că dacă ar fi după voia, dacă ar fi după dreptatea lui Dumnezeu, cum zice Sfântul Ioan Scăraru, și mai târziu cu cuvinte și mai puternice, Sfântul Isaac Siru, că dacă ar fi Dumnezeu drept, Dumnezeu nu este drept, zice Sfântul Isaac Siru, că dacă ar fi Dumnezeu drept, niciunul n-am scăpat, niciunul n-am avea șanse să trecem de pe zi pe alta, să ni se mai dea încă timp, să ni se mai dea încă vreme de lămurire. Dacă ar fi după dreptatea, cu acrivia lui Dumnezeu, a faptelor noastre, a gândurilor noastre, a răutăților noastre, de zi cu zi, și să se împlinească cuvintele care zice Mântuitorul, care le zice, să ți se măsoare după cum măsori, să fii judecat după cum judeci. Păi numai o zi, dacă am luat-o, și cu cât asprime judecăm, și cum privim lucrurile, și de la cine știe ce politician, până la cine știe ce, eu știu, om pe care îl vedem pe stradă, cu câtă iuțime acuzăm și judecăm, și suntem, și blestemăm, și hulim, și vorbim de rău, și dacă ar fi ca în ziua aceea să plătim, și noi să fim la fel, judecați, să se treacă la judecata a lui Dumnezeu asupra noastră, că cu ce măsură judecăm, ni s-au judecat de către Dumnezeu. Păi, să ne măsoare Dumnezeu, să ne judece Dumnezeu. Păi dacă ar fi așa, n-ar scăpa niciunul. N-ar scăpa. Dacă ar fi după dreptatea Dumnezeu, n-am scăpat niciunul. Ci dreptatea noastră între Dumnezeu este ca o cârpă lepădată. Și eu zic numai de păcate de gând, dar de păcate de fapte, dar de păcate de vorbă, și de alte, multe, nenumărate, din toate domeniile și toate sortimentele care ne umplu viața. De la păcatele cele 10 care se cuprind în cele 10 porunci și care sunt nefacerea celor 10 porunci care duc la alte 10 de păcate, nelucrarea celor 10 porunci, până la păcatele strigătoare la cer, până la păcatele împotriva Duhului Sfânt, până la păcatele de căpetenie și toate, dacă ar fi să le luăm așa, nu știu care am putea zice într-o zi că măcar cu gândul ne-am atins de acel păcat. Și atunci Dumnezeu, cum zice Sfântul Isaac Siru, hulește cel ce zice că Dumnezeu este drept. Că Dumnezeu nu este drept, ci este milostiv. Deci e mult mai caracteristic lui Dumnezeu. Nu știu cum să-i zicem, nu e frumos caracteristic. E mult mai firesc pentru Dumnezeu să zicem că este milostiv. Că e iubitor de oameni, nu e drept. Că dacă ar fi drept, vai de capul nostru, vai de capul nostru. Și atunci ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și ceea ce ar fi vrut și de la Petru, și de fapt cuvântul era adresat și lui Petru. De ce a ajuns Petru așa de ușor de la a fi lăudat până la în fundul iadului, înapoi a mea satană că nu te voi asculta. De ce a ajuns? Pentru că, eu zic, vreo trei lucruri le-a făcut Petru imediat după ce s-a bucurat și a fost cinstit. Unu, s-a mândrit. Al doilea, l-a luat deoparte pe Mântuitorul și a dat sfaturi, a sfătuit. Și al treilea, și-a căpătat o încredere mare, nu în Dumnezeu, ceea ce-i tot o roadă a mândriei, ci în părerea sa, în gândul său, în ideile sale, în ceea ce îi se părea că, dacă mai înainte tocmai scosese el o idee, aruncase așa o vorbă, știți cum se întâmplă câteodată la școală, că ne dă profesorul 5-6 soluții și zice, ei, care e bună, cine știe care e cea mai bună soluție, 10. Și se întâmplă să numerești chiar soluția bună. Și spui soluția bună și zici, 10, bravo, dar tu habar n-ai, ai zis-o și tu așa. Adică bănuiei ceva, putea să fie și altă, așa, dar ai zis tot asta. Și ești lăutat în sus și în jos, dar de fapt, tu nu ai o bază a cunoașterii, așa, mai dibuiești pe acolo. Așa a fost, într-un fel, Petru aici, în înțelegerea duhovnicească a lucrurilor, în înțelegerea profundă. La superficial a spus un lucru adevărat, dar nu în profunzime înțelegea lucrul acesta și nu în profunzime îl cunoștea. Ca un copil care nu cunoaște materia bine. O cunoștea numai așa, superficial. Și imediat a și greșit. Și să știți că noi toți suntem așa. Suntem foarte superficiali. Și atunci, să ne ferim de aceste trei greșeli pe care omul le are atunci când este lăudat, atunci când este cinstit de Dumnezeu, atunci când este ajutat, atunci când este miluit. Și să știți că nu suntem în stare să administrăm bucuria. Nu suntem în stare să administrăm mila lui Dumnezeu. Nu suntem în stare să administrăm... Nu ne-am pregătit, nu vrem să ne pregătim. Nu învățăm din greșelile noastre să administrăm vremea milostivirii lui Dumnezeu cu noi. Și transformăm întotdeauna această vreme a milostivirii într-o vreme a creșterii mândriei. Într-o vreme în care dăm sfatul la toată lumea, în care știm că noi credem că avem... cheia cunoașterii și înțelegerii și le explicăm la toți, toate și spunem, tu așa trebuie să faci, tu așa trebuie să faci. Aici n-ai făcut bine, nu așa se face. Și știți când vin peste noi necazurile și ispitele și încercările și ești merit până la pământ, când te treabă cineva, tu ce crezi că ar trebui să fac aici? Nu știu, zici, nu știu, nu mai știu nimic, nu știu, vai de capul meu, că eu despre mine nu știu ce să zic, uite în ce hal sunt. Știi, într-o dată te-ți merești și nu dai sfatul cu repeziciune. Și te gândești mult înainte și cântărești, ai sfătul mult mai sensibil și zici, da, dacă ai face așa, l-ai supărat pe el. Dacă ai face așa, te-ai supărat tu. Dacă ai face așa, ai supărat pe tot restul lumii. Nu știu ce să zic. Poate că așa, cum zicea Părintele Rafael, în prostia mea zic că așa. Poate așa. Și când tu ești într-o suferință, când ești într-o durere, știi să administrezi mult mai bine și pe celălalt. Să-l tratezi pe celălalt. Să-l ocrotești pe celălalt. Înțelegi că și el s-ar putea să-l doară, că și el într-un necaz și într-o ispită, dar nu știm să drămuim și nu știm să administrăm bucuria și vremea milei lui Dumnezeu. De cele mai multe ori transformăm această milă și această bucurie în mândrie, în părere de sine, în vorbărie și în multă dădăceală, dădăcim pe celor, le explicăm cum ar trebui să fie și să știți că asta nu-i place lui Dumnezeu. Nu-i place lui Dumnezeu. Nu-i place lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte când tot așa apostolii au făcut minunea aceea, scoteau din coșuri pește și pâine și dădeau la oameni așezați 50-50 așa pe iarbă, cum stați voi jos aici, că erau 50-50-100 așezați pe iarbă și ei mergeau de la grup la grup și scoteau din coșurile lor și toți scoteau pâine și pește și nu se mai termina și mâncau toți să sătura și se duceau la alt grup și dădeau și la aceeași și la aceeași. Și coșul lor nu se mai ușura. Și văzând Dumnezeu cum începe să se mândrească inima lor și oamenii erau, vă dați seama ce îi cinsteau oamenii și îi iubeau, mai ales când se dă ceva totdeauna, oamenii sunt foarte binevoitori. Și mai ales când se dă ceva de mâncare. Și ei sunt flămânți, cei care erau acolo erau flămânți. Vă dați seama ce cinstiți erau de oameni. Dă și mie, vai! Probabil că le sărutau mâinile, probabil că îi socoteau, uite, fac minuni, uite cum tot scot și nu se mai termină. Și s-a înălțat în inima lor gând de mândrie, s-a înălțat în inima lor părerea că sunt ceva. Și imediat Dumnezeu îi oprește din toată această lucrare lor și îi forțează să urce într-o corabie și îi trimite în mijlocul mării. În timpul furtunii în care îi zmerește furtuna și încep să strige de frică, Doamne, pierim, să vadă o nălucă pe mare, să strige de frică. Deci imediat îi zmerește Dumnezeu, îi reîntoarce la firea omului, cum zicea Părintele Arsenie. firea omului este smerenia și numai smerenia. Asta e firea omului, în care îl găsește pe Dumnezeu, în care se întâlnește cu Dumnezeu, în care are sensibilitate, în care are finețe, în care are subțirimea inimii, în care este recunoscut și de natură, în care îi se supune chiar și natura în fața acestei smerenii, în care este iubit și de oameni. Pe omul smerit îl iubește oricine. Pe cel care nu se iasă în față, pe cel care nu își cere partea, pe cel care face fără să se laude. Oricine, pe timp mediu și mai lung, e iubit acest om. Oriunde ar fi el. E cinstit, el e pus deoparte. E un om deosebit în care îți pui nădejdea. Oricine iubește un om smerit, un om la locul lui, un om care nu se laudă, un om care nu exagerează, nu forțează lucrurile, nu trage pe turta lui, nu aruncă gunoiul sufletesc și ceea ce a făcut el pe sufletul altuia și peste altul, nu acuză pe altul. Păi cine nu iubește un asemenea om? Chiar dacă la început unii iau râs și cei mândri se uită de sus la el, încetul cu încetul, când dau de necazuri și de ispite, și aceștia tot la acela vor veni și pe acela îl vor iubi și în acela vor avea încredere. Și pe el îl vor chema să le stea alături. Toți îl iubesc pe acest om. Toți. Iar pe cel mândru, nimeni nu iubește. Nimeni. Numai când are de toate și merge bine și poate să mai dea și altora, mai sunt și unii care se dau pe lângă el să mai primească ceva. Sau mai sunt unii care au și ei, trăiesc și ei în starea aceasta de vremea lor de bine, de slavă, de cinste și se bucură și stau împreună cu cel care are și el cinste și slavă de la oameni. Dar această petrecere împreună e vremelnică și trecătoare și schimbătoare și gramnic se transformă în ceartă și supărări și mâhnii și în orgolii rănite. Pe omul smerit, cine nu-l iubește? Și peștii mării și păsările cerului care ascultau sfinții vorbind și îi ascultau pur și simplu. Sau gândiți-vă la jivinele, toate jivinele care s-au adunat sub chilia Sfântului, unui sfânt care propovăduia, German de Alaska, care propovăduia în Alaska, în zonele cele mai friguroase. Și noaptea cea lungă a iernii, de 6 luni, sub chilia lui și-au făcut cuibar tot felul de... S-au băgat sub plafonul de scânduri și ce mai pusese el, care era podeaua. Și ele s-au băgat, nu știu cum, au reușit și s-au băgat sub chilia lui și stăteau acolo și erau într-o prietenie cu Sfântul și l-ascultau și ele între ele. Ele care erau dușmane, animale care se dușmăneau sau se mâncau între ele dacă ar fi fost altundeva, stăteau liniștite între ele și se ajutau și slujau Sfântului și ascultau pe Sfântul German de Alaska pentru smerenia lui, pentru nejudecarea lui. Nu cred că iubește Dumnezeu ceva mai mult decât smerenia. Și asta este, pare primul jug pe care îl pune Dumnezeu pe umeri, să căutăm această smerenie, care nu este o forțare, ci care este o revenire la firea noastră, la ceea ce suntem noi, la ceea ce cu adevărat suntem. Adică nimic fără de Dumnezeu, dar ceva, dacă Dumnezeu ne bagă în seamă, dacă Dumnezeu ne vrea și totul, dacă El ne înfiază. Și Dumnezeu după har, dacă El ne înfiază și ne socotește ai Lui. Dar altfel sunt nimic și nu pot nimic fără de Dumnezeu. Aceasta este smerenia, de fapt, realitatea. Și de aici ne a nu da sfaturi despre care părinții din Patrick spuneau, dacă dai sfaturi cuiva, va socoti că îl mustri și se va supăra pe tine. Și nu e greșit, așa e. Dacă sfătuiești pe cineva fără să-ți se ceară, acesta va socoti că îl mustri și se va supăra. Vedeți pe copiii noștri care se cam supără dacă le zicem ceva. Și noi zicem, dar ce, ți-am zis? Numai așa, ți-am zis, să faci. Dar el se supără că simte aceasta ca o mustrare și se mâhnește. Și cum zice Părintele Arsenie, asprimea înfrânge, dar nu convinge. Asprimea te înfrânge, învinge, dar nu convinge. Și nu se lasă convins copilul de asprimea ta. Stă, face ce trebuie să faci, dar ce să facă, dacă îmi scapă de tine, tot ce știe el face nascuns. Deci, în primul rând, și cred că la asta o să mă și opresc, primul lucru pe care din cer Dumnezeu să-l punem pe umerii noștri este smerenia. De care atâta vorbește și despre care El însuși zice, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și smerenia este și... Smerenia ar fi fost și ca Petru să-și cunoască lungul nasului, să-și cunoască măsura lui. Cum să zică el, cine a îndrăznit să-l sfătuiască pe Mântuitorul ceva? Cine putea să-l sfătuiască pe cel care învie morții? Cine putea să-l sfătuiască pe cel care vorbea încât mulțimile stăteau cu miile ascultându-l încremenite și nimeni nu avea putere să zică ceva, nici farisei, cei mai versați în cuvânt, nu puteau să-l biruiască în cuvânt. Și nu greșise niciodată și zicea Mântuitorul, cine mă poate vădi pe mine de păcat? Și nimeni nu-l putea vădi de păcat. Nu putea să spui, ai greșit acolo și ai greșit dincolo și dincolo ai fost așa, nu putea nimeni, pentru că n-avea păcat. Și tu, Petru, te duci să-i dai sfatul lui Dumnezeu, o îndrăzneală imensă. Cred că al doilea lucru la care ne cheamă Dumnezeu să luăm pe umeri este neîndrăzneala, care este fica cea mai directă a smereniei, dar totuși o putem separa, să nu fim îndrăzneți. Îndrăzneala, dacă aș ști ce zic Sfinții Părinți despre îndrăzneală, ei zic că este cea prin care vin toate viciile și păcatele. Îndrăzneala este începutul a tot rău, îl definesc. Îndrăzneala este fica primă a mândriei și cea mai vioaie a distruge sufletul, cea mai lucrătoare distrugerea sufletului. Îndrăzneala față de oameni și îndrăzneala față de Dumnezeu. Și asta se vede în orice. Și când îndrăznim față de un om și spunem lucruri care nu trebuie spuse, se supără Dumnezeu pe noi. Dacă se mânește acel om din cauza îndrăznelii noastre, și Dumnezeu se mânește. Îndrăzneala față de Dumnezeu când îl luăm noi la întrebări pe Dumnezeu. Stăm picior peste picior și întrebăm pe Dumnezeu că de ce mi-ai făcut aia și de ce mi-ai dat aia. Îndrăzneala aceea oprește și îl face mut pe Dumnezeu față de noi mult timp. Cu cât o să avem mai multă îndrăzneală, nu astfel trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Cu cât o să avem mai multă îndrăzneală și o să-i cerem lui Dumnezeu să ne aducă nouă cum cere un contabil șef la un contabil subaltern. Adu-mi aici toată documentația. Arată-mi ce ai făcut. Așa facem noi Dumnezeu. Ca și noi am fi contabilul șef. Doamne, de ce mi-ai făcut aia, așa, nu-ți permit. De ce mi-ai făcut aia, de ce nu mi-ai făcut cealaltă? Ca și cum e cere tu lui Dumnezeu, hai și arată-mi toată de ce ai făcut aia și nu aia. Și Dumnezeu tace și cel mai bun lucru ce îl face și se ascunde de noi, pare că se ascunde, pentru că cel mai bun lucru ar fi ca El să ne ia El la întrebări. Și cum zicea Părintele Arsenie, cine de cine să asculte? Cine de cine să se teamă? Cine de cine să se teamă? Că e înfricoșător să te ia Dumnezeu la întrebări. Înfricoșător este să fii în mâna Dumnezeului celui viu. Înfricoșător. Cine te va scoate din mâna Lui? Ce vei spune? Cine va sta împotrivă în cuvânt? Cine va putea să-L dovedească în faptă? Nimeni. Deci, nu cred că este ceva mai ucigător, sufletește, dintre păcatele mari care decurg din mândrie decât îndrăzneală. Și din îndrăzneală după aceea toate vin. Și cearta, și vorbirea de rău, și gândurile întinate, tot din îndrăzneală vin. Că dacă n-ai avea îndrăzneală, zice, cum să gândesc așa ceva? Cine sunt eu să gândesc așa ceva, așa gând întinat și întunecat despre fratele meu? Dar cine sunt eu așa mai deosebit încât mie să mi se permită asemenea gânduri întunecate? Cine sunt eu să mă ierte Dumnezeu? De ce să mă ierte pe mine Dumnezeu când eu îmi permit să am asemenea gânduri? Toate vin într-o îndrăzneală imensă, o îndrăzneală rea față de Dumnezeu. Să oferiți de această îndrăzneală. Căutați să oferiți. Erau părinți în pateric. În pateric se vorbește despre străinătate, de a rămâne totdeauna străin. Așa se numește lipsa asta de îndrăzneală. O numesc altfel și îi zic, oriunde vei fi, fii ca un străin. Dar știți în ce sens? Ca un străin? Nu ca un străin, ca un nepăsător care trece pe acolo și nu-i pasă. Nu, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă să ne implicăm, să sărim la cel bolnav, să ajutăm pe cel necărșit, să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Deci nu e vorba de neimplicare. Și să fii ca un străin, adică dacă, de exemplu, acum se face o masă, să zicem că mergem toți jos și zicem noi suntem membrii acestei biserici, facem o masă, fiecare aduce câte ceva la masa aceasta și mâncăm cu toții și ne facem o agapă. Și vine un om care nu era de pe aici și nu știa că se face agapă și a venit și el să vadă cum e la biserică. Și se coboară jos și toți își au locurile lor și la acest om îi zicem toți, nu am știut că vii, uite stai și tu acolo în colțul ăla și mănâncă ceva. Și omul așa s-a simțit foarte, fai de mine, ce oameni extraordinari, m-au primit la masa lor, am mâncat acolo, un colț, cum a fost, dar eu nevrednicul care am trecut și avea acolo, întâmplător, un străin. Și m-au primit la masă și am mâncat și va fi foarte bucuros și va da slavă Dumnezeu și va mulțumi oamenilor. Asta însemna pentru părinți să fii străin, să fii ca un străin. Adică să n-ai îndrăzneală, să nu ai îndreptățire, că eu merit, dar cum nu m-au pus pe mine, dar cum ăla să stea în locul ăla și eu să stau mai jos. Eu sunt aici în biserică de atâția ani. Eu sunt acolo în firmă de nu știu cât timp. Eu sunt dincolo în familie, am făcut atâtea, atâta dragoste am investit, atâta nu știu ce am făcut. Dar cum să nu mi se facă? Și tot mai mult ai îndrăzneală și cer partea ta. Și părinții ziceau, fii ca un străin oriunde vei merge. Ajungeau să fie atât de atenți la lucrul acesta de a fi străin, încât poate vă zmintiți când vă spun. Erau părinți care stăteau cu ucenicii lor de ani de zile, dar nu le spuneau pe nume ca nu cumva să se obișnuiască cu ei. Ca nu cumva să se intre într-o obișnuință obraznică cu ei, să le zică, măi, Vasilică. Să nu mai zică Vasile. Ia vină tu, adu aia, trece aia, nu știu ce. Și totdeauna vorbea cu el ca cu un străin. Frate, care ești acolo? Vină cu acel puțin. Mă poți ajuta cu asta? Știți cum facem noi cu un străin? Cu câtă atenție suntem cu străinul? Vă rog frumos, dacă puteți să mă ajutați cu geanta. Nu, îi dai un gând la soție. Dă-mi geanta aia, vreau. Adică, nu. Nu îndrăzneala aceasta. Și, de fapt, ceea ce lumea actuală zice politețe, era de mult vorbită de Sfinți și de Dumnezeu, dar nu era numită politețe, ci era numită lipsă de îndrăzneală și dragoste, până la urmă, față de celălalt. Pentru că ea, lipsa aceasta de îndrăzneală, nu e deplină dacă nu are în sine și dragoste față de celălalt. Dacă nu începe să aibă măcar compasiune, primele trepte ale dragostei. Compasiune, înțelegere, îngăduință, răbdare. Până la dragoste sunt mai multe trepte. Dar măcar una dintre acestea cât mai... Și cine nu are îndrăzneală, l-a câștigat pe Dumnezeu. Atât de mult iubești Dumnezeu pe oamenii care nu au îndrăzneală, care nu caută locul întâi la petreceri, care nu caută locul întâi în biserici, nu aici neapărat. Știți cum? Eu dau acum exemplu din Matei, capitolul 23, unde zice că vai, vouă, fariseilor și cărturarilor fățari, nici că vreți să stați în locurile din tâi la petreceri și vă așezați în locurile cele din față la biserii, la templu, unde era atunci. Nu-i vorba că cei care stau mai în față săraci acum sunt condamnați. Nu. E vorba de a fi văzut, de a fi socotit important, de a ieși în evidență, de a sta în anumită poziție, în anumită formă de evlavie în care toată lumea zic, uite ce evlavios e, uite câte metanii a făcut între timp, uite cât de crâncen se uită, câte cute are pe frunte când stă și se roagă, cum îi picură transpirația, uite. Și asta să le faci de văzul lumii și în fața oamenilor, ca ei să zică, măi, ce evlavios e acesta. Acesta le urăște Dumnezeu. Nu-i plac lui Dumnezeu. Această îndrăzneală este chipul îndepărtării gramice de Dumnezeu. Și această îndrăzneală vine de obicei când avem bucurii. De aia că nu știm să administrăm bucuria. Vin Paștile. Încep certuri, scandaluri în familie. Până atunci era cât de cât bine. În 3 zile se dărâmă tot ce am construit în 49 de zile de post. Pentru că ne bucurăm, ne lăsăm așa lași, liniștiți, au venit Paștile. De acum nu mai trebuie să ne tulburăm. Până acum era smerit, mă abțineam, nu mă certam cu mama, nu mă certam cu tata, mă abțineam, nu știu ce. Acum e zic, dar lasă-mă, domnule, pașe. Acum s-a terminat, nu mai trebuie chiar așa post și osteneală. Ești mai îndrăzneț. Și, cum ziceam, părinții aceia din Paterica atât de atenți erau la lucrul acesta, încât zeci de ani și ei nu ziceau pe nume. Și chiar s-a ajuns la unul care să zică, dar cum ziceai că te cheamă, frate? Zeci de ani de stat acolo. Nu că nu știa, nu vrea să știe, nu vrea să intre în minte, tocmai ca să nu se obișnuiască, să îi se pară că doar să trebuie să-mi slujească, că doar e ucenic. Să-mi facă să îndreagă și nu știu ce. Nu. Tocmai ca să nu aibă această îndrăzneală, încerca să fie ca și cu un străin. Dar asta nu înseamnă lipsă de dragoste. Grele lucruri sunt acestea, dar par grele, pare un jug greu de la Dumnezeu, dar e un jug atât de ușor. Cine încearcă să-l țină, atâta odihnă va găsi și să va împlini cuvântul Dumnezeu care zice, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară și eu vă voi odihni pe voi. Să știți că se va împlini. Încercați să le purtați măcar acestea, măcar lipsa de îndrăzneală. Încercați. Și pe lângă faptul că vi se va ușura sufletul vostru, a fiecărui, al nostru, al tuturor, că nu vom avea îndrăzneală, se ușurează și se împacă cu Dumnezeu, se împacă cu sine, nu are nimic să-și reproșeze seara, să se certe, să se acuze pe sine, se culcă liniștit pe pernă, cum zicea tatăl lui Steinhardt, vreau să dorm pe perna mea în fiecare noapte neîntors, nu vreau să am conștiința încărcată cu ceva. Așa, dacă nu ai îndrăzneala, niciodată nu te va acuza pe tine. Și al doilea lucru, oamenii încet cu încet te vor iubi. Pe acești oameni nu se poate să nu iubești. Nu se poate să nu te cucerească. Nu se poate să nu îți dorești să ai asemenea oameni lângă tine care nu te obosesc, care nu te stresează, care nu zici, aule, iar din ala să-mi spună, nu știu ce, aule, iar o să-mi țină teorii. Pentru că dacă n-ai îndrăzneală, nu-i ții teorii. Dacă vrea să audă, îi zici, dacă vezi că deja se tulbură și începe să-și dea ochii peste cap, nu mai zici nimic. Numai îndrăzneala este, de fapt, cea mai înaltă finețe a sufletului, neîndrăzneală. Cine reușește să obțină această lipsă de îndrăzneală, obține delicatețea sufletului. O delicatețe și o atenție față de celălalt și față de Dumnezeu, în tăcerea căreia poți auzi glasul Dumnezeu. Amin.